Азан КЗ Ислам Ағарту порталы ұсынады.
Ауду биллахи мин шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набиина ва имамина ва кудуатина ва куррати уюнина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана ва зидна илман ва амалан ва тукан ва ихласан я раббил аламин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах Аллах субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джафр ат-Тахави рахмахуллахтың Ахлюсна ва аль-Джамаа акидасын баяндауға арналған мәтінін үйренуді әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен имам Абу Джафр ат-Тахавидің تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات الله تعالى شكتولردن أغزا مشيلردن باك الله تعالى أنا جرات الاستخام تغندي ألت طرب خمتماي ديجن وص سوزن يرين جاترمز جن سوغان قاتست غلام لارمزدن سوزن وخب أهل السنة والجماعة نن قرآن دا حدست كيلجن أنا قول أياق جز ديجن سوز درجة قاتست استان ما قندي соны үйреніп жатырмыз. Осы мәселеге қатысты имам Абу Бәкір ибн аль-Араби аль-Малики рахмахуллах айтады. Имам Абу Бәкір ибн аль-Араби деген бұл жалпы Малики мазхабының үлкен ғалымы. Бұл кісінің тәпсірі бар, және Тирмизиге жазған шархы бар, Аридатул Ахвази деп аталады. Және Тухфатул Ахвази деген де шарх бар, ол Мубарак Фуридің кі. Осы имам Абу Бәкір ибн аль-Араби жайында имам Зәхаби Сиар аль-Алам ан-Нубала кітабында айтады: «Ал-имаму аль-Алламату аль-Хафиз». Имам, ғұлама, хафиз деген жалпы хадис саласындағы ең үлкен дәрежелердің бірі. «Аль-Хафиз аль-Қади», қази дейді Абу Бәкір Мухаммад ибн Абдиллах ибн Мухаммад ибн Абдиллах ибн аль-Араби аль-Андалуси аль-Ишбили аль-Малики. Яғни бұл кісі андалусиялық, яғни испаниялық. Соның Ишбилия деген жерінен болған Малики мазхабының ғалымы. Саннафа китаба Аридатул Ахвази фи шархи Джамиа Аби Иса ат-Тирмизи. Ол кісі Аридатул Ахвази деген кітапты жазған дейді. Және вафассара аль-Құран аль-Маджид фа ата би кулли бадиъ. Және Құранды тәпсірлеген, тәпсірі де сондай бір ерекше керемет болып шыққан дейді. Осы имам Абу Бәкір ибн аль-Араби рахмахуллах Алла субханаһу ва тааланың есім сипаттарына қатысты мәселені талқылаған кезде айтады: واختلف الناس في هذا الحديث حديث النزول وامثاله على ثلاثه اقوال جالپ وس الله سبحانه وتعالى دنيا اسمان түседі деген және сол секілді хадистерге қатысты адамдар үшке бөлінді дейді. فمنهم من رده لانه خبر واحد ورد بما لا يجوز ظاهره على الله وهم المبتدعه. бірінші топ жалпы бұл хадистерді мүлдем қабылдамаған топ дейді. Олар бұл мутаватир хабар емес, және Алла Тағалаға лайық болмаған нәрсені айтып жатыр, сол үшін бұл хадистерді қабылдамаймыз деп қайтарғандар дейді. Бұлар бидғатшылар дейді. Ва минхум ман қабилаху ва амарраху кама жаа ва лам йатаауалху ва ла такаллама фих маа итиқадиха анна Аллаха лайса камисли шай. Енді екінші бір топ Алла Тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген сенімде болды, бірақ әлгі келген аят хадистерді қалай келген болса солай өткізіп жіберді, тәуил жасаған жоқ, ол жайында сөз қозғаған жоқ дейді. Енді үшінші топ: ومنهم من تأوله وفسره وبه يقول لأنه معنى قريب عربي فصيح. Енді үшінші топ араб тіліне лайық, араб тілінің шеңберінде сөздерді түсіндірді, ашты, мағынасына кірді дейді. وبه يقول мен сол көзқарасты ұстанамын дейді. Өйткені бұл сөздер Құранда, хадисте келген сөздер, араб тіліндегі қолданыста бар сөздер дейді. Одан кейін айтады: أما إنه قد تعدى إليه قوم ليسوا من أهل العلم بالتفسير فتعدوا عليه بالقول بالتكثير قالوا في هذا الحديث دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. Енді жалпы бұл тәпсір ғылымынан Құран хадисті түсінуден ешқандай үлесі болмаған, білімі болмаған біреулер бұл аят хадистерде Алла Тағаланың өз затымен аспанда екендігіне, жеті қат аспанның жоғарысында екендігіне дәлел бар деп үстіп айтты дейді. Имам ибн аль-Араби айтады: قلنا هذا جهل عظيم. بل الكن نادندق ديدا. وإنما قال ينزل إلى السماء ولم يقل في هذا الحديث من أين ينزل ولا كيف ينزل. ويتكن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيا اسبانا تسيد ديبايت. بل حديث دي қайдан түседі, қалай түседі деген мәселе қозғалған жоқ деді. Және одан кейін қалу ва худжатухум захира, қала Аллаху тааля ар-рахману алал арши става. Және әлгі Алла Тағалаға мекен берушілер айтты деді. Оған Құранда хадисте дәлел жеткілікті. Құранда Алла Тағала Алла аршыға істеу етті деп айтқан деді. Құлна ла, біз оған айтамыз деді. Ва мал аршу фил арабия ва мал истива. Араб тілінде аршы деген сөздің мағынасы не жалпы? Истива деген сөздің мағынасы не деп сұраймыз деді. Қалу кама қала Аллаху тааля литастау аля зухури. Олар айтты деді. Алла Тағала Құранда айтқандай, Құранда истива сөзі адамдарға қатысты да келген. Алла Тағала айтады, адам әлгі жануардың үстіне отырған кезде, истива жасаған кезде, яғни орныққан кезде, отырған кезде субханаллази сахара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ла мунқалибун дегенді айтады. Алла Тағала сол жерде литастау аля зухурихи, Зухруф сүресінің 13-ші аятында жануарлардың арқасына отырған кезде, орныққан кезде деді. Истива жасаған кезде деді. Қулна фа инна Аллаха тааля юмаththил истиваху аля аршихи бистиваин аля зухури рикаб. Алла Тағаланың аршыға истива етуі біздің әлгі жануардың үстіне истива етуімізбен, орнығуымызбен екеуі тең емес. Екеуі бір-біріне мысал ретінде келтірілетін нәрсе емес деп айтамыз деді. Қалу ва кама қал вастават алял джуди. Және Құранда Алла Тағала истива сөзіне қатысты әлгі Нух алейхиссаламның кемесі Джуди тауына келіп истива жасады деді Құранда. Истива жасады деген яғни орнықты, сол жерге тоқтады деген сөз. Кейбір кісілер ол жерге тоқтады деп айтты, бірақ қалып кетті деп айтқан жоқ. Ары қарай тоқтап кішкене демалып болғаннан кейін қазығұртқа кетіп қалды деген әңгімені айтады. Аллаху алам. Жалпы Құранда Алла субханаху тааля Джудиге орнықты деді. Вастават алял джуди. Истива сөзі бұл жерде яғни орнықты дегенді білдіреді. Бұл жерде де истива сөзі келіп тұр. Қулна тааля Аллаху ва якуна кассафинати джарат хатта ламасат фа вақафат. Сонда Алла Тағала әлгі суда келіп жерге тиіп тоқтап қалған кеме сияқты болды ма, Алла ол нәрседен пәк деп айтамыз дейді. Яғни жалпы оларға сұрақ қойып жатыр. Сендер истива деген сөзді айтқан кезде не түсініп жатсыңдар? Құранда Алла Тағала истива сөзіне қатысты не деген десек, олар истива сөзі Құранда мен келген, мынада келген, мынада келген деп айтады деді. Қалу ва кама қал фа иза ставайта анта ва ман маъак алал фулк. Және Құранда Алла Тағала тағы айтады: егер сен және сенімен бірге болғандар кемеге орнықса, яғни кемеге мініп кемеге отырса, онда фақул алхамдулиллахи аллази наджана мин аль-қаумиз-залимин. Бізді залымдардан құтқарған Аллаға хамды сана, яғни мақтаулар болсын деп айт дейді. Бұл жерде Алла субханаху тааля Нух алейхиссаламға айтып жатыр. Топан су басталған кезде кемеге отырсаңдар, сол кезде осы дұғаны айтыңдар дейді. Сол жерде де фа иза ставайта анта ва ман маъак, сен және сенімен бірге болғандар кемеге истива етсе дейді. Яғни кемеге орнықса, кемеге мінсе деп жатыр. Сонда енді біз айтамыз дейді. Маъат Аллах ай якуна истиваху кастивай Нух ва қаумихи. Енді Алланың истивасы сол Нух пен оның қауымының истивасындай болды ма, Алла сақтасын ол нәрседен деді. Лианна хаза куллаху махлуқ. Истива би иртифаъ ва тамаккун фи макан ва иттисал муламасатан. Себеп олардың барлығы жаратылыс. Олардың истива етуі бір нәрсеге көтерілуі, орнығуы, бір нәрсеге тиюі. Оның барлығы Алла Тағалаға лайық емес нәрселер дейді. Қалу, енді олар айтады деді. اجتمعت الموحدة على أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء إلى السماء. Жалпы Алланың бір деп білгендердің барлығы қолдарын аспанға көтереді дұға жасаған кезде. Егер Алла Тағала аспанда болмаса, неге онда қолдарымызды аспанға көтереміз деп олар айтады дейді. Олар осылай сөзді айтады дейді. Енді жалпы бұл мәселеге қатысты имам Абу Мансур аль-Матруди рахмахуллах, имам ан-Науи жауап берген кезде айтады: Ас-сама қиблату дуа, жалпы дуға, аспан дұғаның қыбласы дейді. Біз намаз оқыған кезде Кәбаға қарағандай Алла Тағала бізге Кәбаны қыбла етіп берді. Намазда қарап тұратын, яғни бағанағы бағытталатын, бұл дегеніміз Алла Тағала Кәбаның ішінде деген сөз емес. Сол секілді дұға жасаған кезде дұғаның қыбласы етіп бізге аспанды берді. Сол себепті біз қолымызды аспанға көтереміз. Және олар айтады деді: "Валаула ма қала Муса илахи фи самали фирауна ма қала я хаман ибн ли сарха". Және әлгі кісілер айтады деді: "Егер Муса менің Раббым аспанда деп айтпағанда, онда Фирауна өзінің қол астындағы уәзіріне маған сондай бір үлкен биік нәрсе соғып бер. Мен соның үстіне шығып, Мұсаның Раббысымен кездесейін, Мұсаның Раббысын көрейін деп айтпас еді дейді. Яғни олар осындай сөзді айтып жатыр дейді. Имам Абу Бакр ибн аль-Араби рахмаһуллаһ айтады. Қулна кәзәбтум аля Муса, ма қалаха қат. Сендер Мұса алейхиссаламға жала жауап жатсыңдар, жалған сөйлеп жатсыңдар. Мұса алейхиссалам үйтіп айтқан емес дейді. Құранда да, хадисте де, еш жерде Мұса алейхиссалам ондай сөзді айтты деген келмейді. Яғни, менің Раббым аспанда деді, сол үшін Фирауын бағанағы аспанға шығайын, мен Мұсаның Раббысын көрейін деп айтты деген ондай хабар дерек еш жерде келмейді. Имам Абу Бакр ибн аль-Араби айтады. إنما أنتم أتباع فرعون الذي اعتقد أن البار في جهة فأراد أن يرقى إليه بسلم. Керісінше, сендер сол Алла Тағалаға белгілі бір тарапты берген, Алла Тағалаға мекен берген, Алла Тағала аспанда деген Фирауынның артынан ерушілерсіңдер дейді. Ол сондай ақидада болды, сол үшін аспанға көтерілмекші болды деді. Сол үшін де жалпы фаюханникум аннакум мин атбаихи ва аннаху имамукум. Сендердің оның ерушісі болғандарың, Фирауынның сендердің имамдарың болғаны құтты болсын деді. Яғни жалпы бұны енді ауыр сөз ретінде айтып жатыр. Құтты болсын, онда сендер Фирауынның ақидасында, Фирауынның артынан еріп жүрген адамдарсыңдар деді. Алла субханаһу ва тағала Фирауынның адасқан екендігін айтты. Фирауын Аллаға күпірлік келтірген халде дүниеден өтті. Соңғы сәтінде айтқан сөзі ешқандай пайда берген жоқ. Ешқандай пайда берген жоқ. Неге өйткені, жан алқымға келген кезде, өлетініңе көзің жеткен кезде, келтірген тәубең, жасаған тәубең, айтқан истиғфарың Алла Тағаланың алдында қабыл болмайды. Алла субхана ва тағала Фирауынға: «Әл-әна ва қад асайта қабл ва кунта минәл муфсидин». Енді ғана тәубе етіп, иман келтіріп тұрсың ба, одан алдын сен бұзғыншылардан болдың, жер бетінде бұзғыншылық жасадың деп айтты. Және тәфсирлерде келеді, Фирауын сол сөзді айтып жатқан кезде періштелер оның аузына құм тықты дейді. Періштелер оның аузына құм тықты. Ал Юнус алейхиссалам киттің қарнында болып, ішінде болып дұға жасаған кезде «Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин» деген кезде періштелер айтты дейді. «Саутун ма'руф мин маканин ғайр ма'руф». Бұл бізге таныс дауыс қой, бірақ таныс емес жерден шығып жатыр деген осындай сөзді айтты дейді. Яғни таныс дауыс. Жалпы адам түндер тұрып құлшылық қылатын болса, тахаджудта Құран оқитын болса, тахаджудта намазда тұрып дұғалар жасайтын болса, онда ол адамның дауысын жалпы періштелер де танып біледі екен. Юнус алейхиссаламның дауысын періштелер солай білді. Енді мынау таныс дауыс қой, бірақ бейтаныс жерден шығып жатыр деді. Оның дауысын қай жерден естіп үйреніп қалған? Сол жай намазда тұрған, сәждеде тұрған кезінде естіп үйреніп қалған. Ал енді қазір даусы киттің қарнынан шығып жатыр. Сөйтіп олар дұға жасайды: «Я Алла, құтқар бұл қолыңды» деп. Сол секілді кез келген адам осылайша әрдайым тәхаджудта болса, құлшылықта болса, кейін қиналып даусы басқа жақтан шығып жатса, періштелер оған да дұғасын жасайды. Фирауын жалпы күпірлікте өлген адам болып табылады. Сол Фирауын, адасқан Фирауын Мұса алейхиссаламға айтты: «Я хаман ибнли сархан лаали атталиу иля илахи Муса». Уәзіріне: «Маған бір биік бір нәрсе соғып бер, мен үстіне шығайын да Мұсаның Раббысын көрейін» деген сөзді айтты. Имам Абу Бакр ибн аль-Араби айтып жатыр бағанағы Алла Тағалаға мекен берушілерге: «Аннакум мин атбаихи ва аннаху имамукум». Сендер соның артынан ерушісі, соның жамағатысыңдар, ол болса сендердің имамдарың деген сондай сөзді айтып жатыр. Одан кейін айтады: «Валлази яджиб ан йу'тақада фи залик». Бұл мәселеге қатысты жалпы адамда қандай сенім болу керек дейді. «Анна Аллаха кана ва ла шайа маа». Алла бар еді, Алламен бірге еш нәрсе жоқ еді дейді. «Сумма халақал махлуқат мин аль-арш иля аль-фарш фалам йатаайян биха». Кейін Алла Тағала жаратылыстардың бәрін жаратты. Оның ешқайсына бағанағы орныққан жоқ, тұрақтаған жоқ. «Ва ла хадаса лаху джихатун минха». Және Алла Тағала мен ол нәрселердің арасында бір тарап деген нәрсе болған жоқ. «Уәлі кәне ләху мәкәнін фиха». Алла Тағаланың жаратылыста ешқандай мекені жоқ. «Фәйіннәху ла яхулу уәлі язул». «Құддусу ла ятағайяру уәлі ястахил». Алла Тағала өзгермейді. Алла Тағала «Құддус» сондай пәк деген осындай сөздерді айтып жатыр. Одан кейін имам Әл-Қады Аяд ибн Муса, бұл кісі де Әхлі Сүнна уәл Джамағаның үлкен имамы, және имам Науауи рахмаһуллаһ Muslimga sharh yozgan kezda Imam Al-Qodi Ayyad ibn Musadan ko'p degan so'zlarni keltirgan. Ya'ni shunda bir necha foiz so'zlari negizi bo'lsa Al-Qodi Ayyad ibn Musaning so'zlari bo'lib topiladi. Sol kishining kitobidan olgan. Imam Al-Qodi Ayyad ibn Musa rahimahullohning Masharihul Anwar ala Sihahil Athar degan, ya'ni sol hadis kitoblarini yozgan sharhi bor. Sonra 2. tom 303 betinde aytadı. Esra'ukunna lihaqan bi atwalukunna yadan yuridu asmahukunna wa af'alukunna lil ma'ruf wa aktharukunna sadaqa. Yuqalu fulanun tawilul yad wa tawilul ba' idha kana samhan jawadan wa didduhu qasirul yad wa ja'dul banan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özining juvaylarına aytdı. Sendердин араларыңдагы қол узунрак болганы менимен тезрек кавышат деди. Ягъни Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін артынан қайсы жұбайы бірінші барады деген мәселеде пайғамбарымыз айтты: "Асрауукунна лихақан би атвалукунна ядан". Қолы ұзынырақ болғандарың менімен тезірек қауышады деді. Бұл сөздің мағынасына имам Қади Айяд айтып жатыр: "Асмахукунна ва афалукунна лил маруф ва аксарукунна садақа". Яғни көбірек садақа беретін, қолы ашық, мағынаға жақсылықты көбірек жасайтындарың деген мағынада деді. Арабтарда қолы ұзын деген сөз жалпы оның жомарттығын білдіреді деді. Бізде қол ашық деген сөзді айтады. Бәлкі қол ашық адам дейді. Қол ашық деген яғни жомарт дегенді білдіреді. Және ва қаулуху тура сол секілді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисінде Алла Тағала жайында айтады. Алла Тағала ябсту ядаху биллейли лиятуба мусиун нахар. Күндіз күнә жасаған адам тәубе ету үшін Алла Тағала қолын түнде созады дейді. Және түнде күнә жасаған адам тәубе ету үшін Алла Тағала күндіз қолын созады деген осындай хадис бар. Мин хаза айдан, бұл да осы тұрғыдан айтылған сөз дейді. Ва якуну ишаратан иля кабули вал инъами алейх. Яғни Алла Тағаланың қол созу бұл жерде ол адамның тәубесін қабыл ететіндігінің белгісі дейді. Ва минху қаулуху тааля бал ядаху мабсутатан юнфиқу кайфа яша. Және осы тұрғыдан мына аятты да солай түсіну керек дейді. Әлгі Құранда Алла Тағала ва қалат аль-яхуду йадуллахи мағлулах. Яхудилер Алла Тағаланың қолы байлаулы деді. Алла Тағаланың қолы байлаулы деген сөздің мағынасы не? Мысалы бізде қолы қатты дейді. Қолы қатты деген сөздің мағынасы, яғни сараң дегенді білдіреді. Қолы қатты деген. Ол деген мағына качаться етіп қолы қатты болып кетті деген сөз емес. Бұл жердегі мағынасы яғни қолы қатты деген сараң дегенді білдіреді. Енді арабтарда сол сөз қолы байлаулы деген мағынада қолданылады. Құранда Алла Субхана ва Тағала айтады: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. Қолыңды мойныңа байлап алма және толықтай ашып жіберме дейді. Бұл жердегі сөздің мағынасы не? Яғни сараңдыққа салынба және ысырапкершілікке де салынба деген сөз. Арабтар да соны осылай айтады. Яғни қол байлаулы деген сөз сараң деген сөз. Яхудилер не деді? Ядуллахи мағлулах, Алланың қолы байлаулы деді. Бұл сөздің мағынасы, яғни Алла Тағала сараң деп жатыр яхудилер. Ибн Аббас радиаллаху анхума айтқан. Бұл жерде олар Алла Тағаланың сараңдықты айыптап жатыр дейді. Алла Тағала жауап беріп жатыр. Уллат айдихим ва луйну бима қалу. Олардың өздерінің қолдары байланды. Яғни өздері сараңдыққа ұшырады. Және айтқан сөздерінің себебімен лағнатқа ұшырады, Алланың қарғысына ұшырады. Балядаху мабсутатан юнфиқу кайфа яша. Алла Тағаланың екі қолы ашық, қалағанынша пенделеріне ризқын береді деген сөз. Енді бұл жерде екі қол дегеннің мағынасы не? Неге қол ашық деген жоқ, екі қол ашық деп жатыр? Бұл жайында имамдарымыз тәпсірінде айтады. Жалпы, яғни әл-мубалаға әсірелеу тұрғысынан айтылған дейді. Яғни бір қол емес, тіпті екі қолмен де береді деген сөз арабтарда, яғни оның тіптім қатты жомарт екендігін білдіреді. Және одан кейін имам Фахриддин ар-Рази рахмаһуллаһ тағы да басқа да ғұламалар осы аяттың тәпсірінде айтқан: "Бәл ядаху мабсутатани" деген екі қол ашық деген, яғни екі нығметі ашық дегенді білдіреді деді. Екі нығметі. Неге енді екі нығмет? Алла Тағала нығметтер көп емес пе деп сұрасаң дейді. Құранда Алла Тағала Алланың нығметтерін санасаңдар шегіне жете алмайсыңдар деді. Неге онда бұл жерде екі нығмет деп тәпсірлеуіміз керек десең, бұл жерде екі нығмет деген екі түрлі нығмет деген мағынада дейді. Алла Тағала Құранда өзінің бізге екі түрлі нығметті бергенін айтады. Асбаға алейкум ниъамаху захирата ва батина. Сыртқы және ішкі нығметтер деді. Ғұламаларымыз тәпсірінде яғни діни және дүниеуи, яғни дүниелік және дінге қатысты нығметтер дейді. Алла Тағала дінге қатысты бізге нығметтерді берді, бізді тура жолға бастады, бізге елшілерді жіберді, бізге кітаптарын түсірді. Алла Тағала тәубе есігін ашып қойды. Бір күнә істесең бір харам істесең, бір күнә жазылады, бір сауап істесең, 10 сауап саған жазылады. Бұның барлығы Алла Тағаланың бізге берген нығметінен. Алла Тағаланың нығметінен, діндегі нығмет. Және дүниеде де бізге нығмет берді. Рызық беріп жатыр, бала-шаға беріп жатыр. Алла Субхана ва Тааланың, яғни жалпы екі түрлі нығметі де бізге ашық. Бұл жердегі аяттың мағынасы сол дейді. Аяттың мағынасы сол дейді. Яғни жалпы Құрандағы осы бәледәхум мәбсутатан, Алла Тағаланың екі қолы ашық деген сөзді солай түсіну керек. Және сол секілді бағанағы кәтәбәт тәурата биядих ва халақа адама биядих ва яқбиду самауати биядих. Алла Тағала адамды қолымен жаратты, немесе бағана тәуратты қолымен жазды. Және сондай ақ аспан жер уысында болады деген сөздерді солай түсіну керек дейді. ومثله هذا مما جاء في الحديث والقرآن من إضافة اليد إلى الله تعالى. اتفق المسلمون أهل السنة والجماعة أن اليد هنا ليست بجارحة. بكل أهل السنة والجماعة براوزدان بلجرد قول سوزا أغزام شي مغنص دي مس تبكيل سكندي ولا جسم جني دي نيمس ولا صورة جني والبر بي نيمس ونزه الله تعالى عن ذلك الله تعالى ونرسل لردن بكتغن دي إذ هي صفات المحدثين وأثبت ما جاء من ذلك إلى الله وآمنوا به ولم ينفوه. Олар келген сипаттарды бекітті, Алла Тағаланың ұқсастықтан пәктеді, және ол сипаттарды жоққа шығарған жоқ дейді. Ол сипаттар жоққа шығарған жоқ. وذهب كثير من السلف إلى الوقوف هنا ولا يزيدون ويسلمون ويكلون علم ذلك إلى الله ورسوله. Енді басым көпшілік сәләф ғалымдары осы жер осы мәселеде тоқтап, білімін Аллаға, пайғамбарға тапсырған дейді. Яғни Алла Тағала ағзам шеден пәк, Алла Тағала жаратылысқа ұқсамайды, бірақ бұл аят хадистердің мағынасын Аллаға тапсырамын, басымды қатырмаймын деген осындай ұстанымда болған дейді. Ал енді وذهب اخرون منهم екінші басқа біреулері الى تاويلها على مقتضى اللغه التي ارسل بالبيان بها صاحب الشرع كما قال تعالى وما ارسل من رسول الا بلسان قومه. Енді екінші бір топ бұл сөздерді Құран түсірілген араб тіліне сай тәпсірледі дейді. فَتَأَوَّلُ الْيَدَ عَلَى الْقُدْرَةِ. Сол үшін қол деген сөз келген кезде, мысалы, оны бірде, енді қай жерде қандай мағынада келетініне байланысты, бірде оны құдірет деп түсіндірді, бірде وَعَلَى الْمِنَّةِ, Алла Тағаланың бағана бір жақсылығын беру деп түсіндірді, وَعَلَى النِّعَمَةِ, нығмет деп түсіндірді, قُوَّة, күш деп түсіндірді, мүлік деп түсіндірді, яғни билік, сұлтан, патшалық, хайфыз, сақтау, ат-таа, бойысыну, жамағат деген мағынада осылай түсіндірді. Мысалы, ядуллахи маал жамаға. Алланың қолы жамағатпен бірге. Алланың қолы жамағатпен бірге. Бұл сөздің мағынасы не? Яғни, Аллаху субхана ва тааля әрдайым жамағатпен бірге, жамағатпен бірге болғанды қолдайды, соны сақтайды, соны қуаттайды деген мағынадағы сөздер. Яғни, қай жерде қандай мағынада келеді, солай түсіндірген дейді. Мысалы, табаракаллази биядихил мүлк. Қолында мүлік болған Алла Тағала мүбарак болды. Бұл жерде қолында мүлік болған деген сөздің мағынасы не? Мысалы, патшалық, билік қолында болған деген сөз. Қазақта да тура сондай сөз бар. Бұл пәленшенің қолында дейді. Пәленшенің қолынан келеді дейді. Бұл жерде қолынан келеді деген, яғни соның шамасы келеді. Сол игере алатын жұмыс деген мағынадағы сөз. وَكَذَلِكَ تَأَوَّلُوا غَيْرَهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمُشْكِلَةِ. Яғни басқа да келген сөздерді осылай түсіндірді дейді. وَلِكُلِّ قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ سَلَفٌ وَقُدُوَةٌ. Яғни сен жалпы тафуд жасасаң да, тәуіл жасасаң да, екеуінде де алдында сенен алдын соны істеген ғалымдар бар. Яғни екі жолда да сен үшін үлгі болған ғалымдар бар. وَوَجْهٌ وَحُجَّةٌ. Екеуіне де дәлел бар. وَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الْوُقُوفِ أَوْ الْبَيَانِ. Бұл жердегі арасындағы айырмашылық тек қана бұл сөздердің мағынасын Аллаға тапсырып, Алланың ұқсастықтан пәктейміз бе, немесе Алланың ұқсастықтан пәктегеннен кейін әлгі сөздерді араб тіліне сай түсіндіреміз бе деген мәселе ғана дейді. وَهُمُ الْمُتَّفِقُونَ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ. Олар жалпы негізгі мәселеге келіседі дейді. Ол қандай мәселе? مِنَ التَّنْزِيهِ وَالتَّسْبِيحِ لِمَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Алла Тағаланың жалпы жаратылысқа ұқсамайтындығына олар келіседі дейді, еш нәрсеге ұқсамайтындығына. خِلَافًا لِلْمُجَسِّمَةِ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُلْحِدَةِ. Ал енді мүджассим, Аллаға дене берген, Алланың жаратылысқа ұқсатқан бидғатшылар олар басқа дейді. Олар басқа. Яғни жалпы қай жолда ұстансаң да, ол жолда сен үшін үлкен ғалымдар бар, саған үлгі болатын деген сөзді айтып жатыр. Одан кейін имам Мухаммед, имам Али ибн Аль-Хусайн ибн Асакир. Имам ибн Асакир бұл да Әхлі Сүннәнің үлкен имамы, Шафиғи мазхабының ғалымы. Имам ибн Кәсир Әл-Бидая уан-Нихая кітабында бұл кісіні өте қатты мақтаған Ахаду акабири хуфазул хадис, яғни хадис ғалымындағы үлкен хафиз дәрежесіне жеткен ғалымдардан дейді. Хадисті ғұламалардан есту, жинау, сол жайында кітаптар жазу, жалпы жан-жақты ғалым дейді. Саннафат тарих аш-шам фи 80 муджаллада. Шам елінің тарихы жайында мысалы 80 том кітап жазған дейді. Және тағы да басқа да көптеген кітаптар жазған үлкен мухаддис ибн Асакир. Ахлі сүннан үлкен имамы. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыз ғұламалардың еті улы, оны кім жесе уланады деген сөздерді айтып жатады ғой. Сол сөздердің авторы имам ибн Асакир. Ол кісі өзі Ашари мазхабының ғалымы болып табылады. Осы кісі жалпы Алланың есім сипаттарына қатысты ұстанымды түсіндірген кезде айтады. Жалпы олар Алла Тағалаға «Юсбитуна ләху субханаху ма әсбатаху ли нафсихи мин ас-сифат». Алла Тағалаға өзі бекіткен сипаттарды бекітеді дейді. Және пайғамбарымыз сахих хадистерде бекіткен сипаттарды бекітеді. «Фаиза вәжаду мән яқулу бит-таджсим әу-такифи мин әл-муджассимати мушаббиха». Ал енді бірақ Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсататын мушаббих мужассимдермен кезігіп қалса дейді. «Уәләқау мән ясифу би сифати аль-мухдасат мин аль-қаилина биль-худуди валь-джиха». Алла Тағаланы шектеулі деп Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсататындармен жолықса, кезіксе дейді. «Фахина идин яслукуна тариқат тәуил». Ондай кезде әлгі аят хадистері тәуил жасап, дәлелмен бұл жерде ол ондай мағынада емес, сен түсінгендей қисық мағынада емес, оның дұрыс мынадай мағыналары бар деп түсіндіреді дейді. Және оған мысал ретінде келтіреді. Бұған мысал дейді, Суфияннан келген дейді. Суфиян ат-Саури немесе Суфиян ибн Уайнадан болу керек. Ол кісілердің айтқан сөзі бар дейді. Шамда болсаң, Али радиаллаху анхудың абзалдығы жайында сөйле деген. Шам елінде болсаң, Али радиаллаху анхудың абзалдығы жайында сөйле деген. Неге өйткені? Шамда Муавия радиаллаху анху болды. Ол кісі Али радиаллаху анхуға қарсы болды. Араларында фитна болды. Сол үшін де жалпы Шам елін енді Муавия радиаллаху анхуға бағынғандықтан кейбіреулерінде Али радиаллаху анху деген бір жақтырмау болды. Сол үшін сол проблеманы кетіру үшін Шамда болсаң, Алидің абзалдығы жайында сөйле дейді. «Уайза кунта бил куфа фахадис би фадаили Усман». Куфада болсаң, Усман радиаллаху анхудың жақсылығы жайында сөйле дейді. Неге олар Куфа халқы жалпы Али радиаллаху анху мен бана Хусайн радиаллаху анхулармен бірге болып, кейін Усман радиаллаху анхулерге қатысты бір басқаша бір пікірде болған болуы мүмкін. Немесе бағана Усман радиаллаху анхудың әулетіне болғандықтан да Муавия радиаллаху анху тағы да басқалар жалпы Бани Умайя, яғни бір әулеттен. Сол себепті Куфада болсаң, Усман радиаллаху анху жайында жақсы сөзді айт деді. Яғни мысалы бағанағы бір елге барсаң, ол елде адамдар мысалы белгілі бір адамды ұнатпайды, бірақ ол дұрыс адам. Сол жайында айтасың, мақтайсың. Екінші елге барған кезде мысалы тағы басқа біреуді ұнатпайды ол жердегілер. Ол да жақсы адам, оны мақтайсың. Тура солай істе дейді. Және есім сипат мәселесінде де тура сондай дейді. Олар, яғни әхлүсінә уәл жамаа дейді, егер тыныштықта, амандықта болса, бұл мәселелерге кірмей, мағынасын Аллаға тапсырып қойып, Аллаға иман келтірдім деп жүре береді дейді. Ал егер осындай бір тәшбих, тәжсим, Алланың жаратылысқа ұқсатушыларға жолығатын болса, онда тәуил жасайды дейді. Оған мысал ретінде жүзетін адамды келтіреді. Мысалы, ол қорғақтықта болған кезде жүзбейді дейді. Бірақ кемеге мініп, алай-дүлей толқын болып, кейін кеме сынып кетіп жатса, онда жағаға жету үшін ол суда жүзет деді. Тура сол секілді адамның ақидасы сау саламат болса, ешқандай проблема болмаса, әлгінде біздің сәләфи бауырларымыз сияқты мұндай мәселелерді көтеретін адамдар болмаса, онда Аллаға иман келтірдім, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деп жүре берсең болады. Ал бірақ олар осы мәселелерді көтеріп адамдардың миын аштырып жатса, ол кезде амал жоқ, ол мәселелерді түсіндіруге тура келеді халыққа. Ол жерде ол ондай мағынада емес, мынандай мағынада деген секілді сондай сөздерді айтып түсіндіру керек. Имам ибн Асакир бұны табиин казибил муфтари фи ма нусиба иля имам абул хасан аш-шари деген. Имам абул хасан аш-шари рахимахуллахқа жабылған жалыларға қарсы жауап берген кітабы бар. Сол кітабында айтып кеткен бұл сөздерді. Және сондай-ақ имам Науави рахмахуллахтан келген сөз бар. Ол кісі айтады, бағанағы дүние аспанына түседі деген хадиске қатысты. «Ва фи хазал хадиси ва шибихихи мин хадиси сифати ва аятиха мазхабан машхуран». Жалпы бұл мәселеде екі белгілі мазхаб бар дейді. Біріншісі «тәуилуху аля ма ялиқу би сифати Аллах субханаху ва тааля ва танзиху анил интиқали ва саири сифати аль-мухдас ва хаза хуа аль-ашхару анил мутакаллимин». Біріншісі Алла Тағаланың ұлықтығына лайық етіп әлгі аят хадистерді түсіндіру дейді. Бұл жалпы мутакаллимдердің ұстанымы дейді. Екіншісі әлімсәк ән тәуилиха маатиқади танзихи ллахи субханаху ан сифати ль-мухдас. Тәуил жасамастан Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсас тан ухсаудан пактеу мен шектелу дейді. Ва хаза мазхабу салаф ва жамаат мин аль-мутакаллимин. Бул салафтың мазхабы және мутакаллим ғалымдардың ішіндегі бір топ ғұламалардың да ұстанымы дейді. Енді жалпы салаф ғалымдарынан тәуил келген бе, келмеген бе, немесе олар тек қана парлық тафуид жасаған ба деген мәселеге келетін болсақ, жалпы олардан да тәуил келген. Оған иншалла мысал ретінде, яғни бір-екі мәселе ғұламалардың сөздерін келесі дәрісімізде айтып кетеріміз. وحاصله أن يقال لا نعلم المراد بهذا يعني جالب تفوت جسائمن ديسين والأستانمن مغناس ديدا والأستانم خلايب الله دا بل جدك آيات خديستن مغناسنا من أهول ميمن آيات خديستك إيمان كيلتريمن الله تغلى جارات لسخة أخصمات تبسينيمن جاني الله غلايق مغناس بار دي بليمن بولدا سونمين شك تليمن دي يعني وصلاي جساو كيرك دي دي تفوت جسائمن ديگن آدم بولاتن بولسا Және бұл мәселеге қатысты соңғы сөз ретінде имам Ибрахим аш-Шатиби рахмаһуллаһтың сөзін келтіріп кетсек, имам аш-Шатиби үлкен әһлүсүннә уәл жамаәнең ғалымы. Жалпы бізде екі Шатиби бар. Бірі қырағат саласындағы имам Шатиби, екіншісі усуль фиқ, жалпы осы фиқ саласындағы имам Шатиби. Екеуі екі бөлек Шатиби. Бізде мысалы бағанағы қырағатта Шатибия жолы және Тайиба жолы деп айтылады. Мысалы, біздің өзіміздің оқитын, күнделікті оқитын қырағатымызда тәджуид оқитындар біледі. Мәдді мунфасилді төртке созуға болады, немесе екке созуға болады дейді. Екке созуға болады, төртке созуға болады деген сөз, яғни қалаған уақытында екке созасың, қалаған уақытында төртке созасың деген сөз емес. Екке созып оқылған жол бар, ол Тайиба жолы, төртке созып оқылған оқылатын жол бар, ол Шатибия жолы. Егер екіге созып оқитын болсаң, онда кішкене айырмашылықтар бар Шатибия жолынан, соны да білуің керек, қоса оқу, біліп оқуың керек. Оны білмейсің ба, онда төртке созып Шатибия жолымен оқи беру керек. Неге өйткені көбінесе бізде Құрандарда Шатибия ережесі бойынша келтіріледі. Мысалы, кейде ана бір сен тұрат, үстінде сат тұрат, немесе бағана сен сат тұрат, үстінде сен тұрат. Әлгі «Ябі суту» деген мысалы сөзге қатысты, «Ябі суту» деп оқылады, немесе «Ябі суту» деп сатпен оқылады. Бұл жерде де неге байланысты әлгі? Шатибия жолында бұлай келеді, Тайиба жолында бұлай келеді деген секілді. Мысалы, бағанағы сәкта мәселесі, Тайиба жолында сәктасыз оқуға болады, Шатибия жолында міндетті түрде сәкта жасау керек. Әлгі білесіздер ғой, төрт жерде мысалы «Уақиля мән» деп тоқтайсың, бірақ дем алмайсың, кішкене кідіріп барып оқисың. Әлгі раға идғам жасамайсың, нунда деген секілді. Сондай мәселелерде де арасында айырмашылық бар. Ол ғалым имам Шатиби, екінші ғалым бар Әбу Исхақ аш-Шатиби. Бұл кісі Әл-Муафақат, Әл-Итисам, тағы да басқа да сол секілді кітаптарын жазған кісі. Бұл кісі бізге мынандай жақсы бір ережені беріп кетеді. Бізде мынандай мәселе бар, проблема бар. Біздің сәләфи бауырларымызда, егер сен оған Құрандағы бір аятқа қатысты ғұламалардың тәпсірін айтсаң, мысалы бағанағы Бәләдәхум абсутатан, екі қол ашық дегенге қатысты. Ғұламалардың тәпсірін айтсаң, ол саған келеді, хадисте мына жерде мынандай деген ғой деді. Хадисте де екі қол деген сөз бар ғой деді. Оған тағы да ғұламалардың мысалы сөзімен тәпсірлеп түсіндіріп берсең, саған тағы басқа бір тура сондай хадисті келтіреді. Мына хадисте ше мынандай делінген ғой деді. Кейін ғұламалардың оған берген тәпсірін ашып берсең, тағы да басқа бір хадисті айтады. Немесе аятты айтады. Мына жерде тұр ғой, мына жерде тұр ғой деп. Осы мәселеге қатысты имам Әбу Исхақ аш-Шатиби рахмаһуллаһ мынандай жақсы нәрсені айтады. Иғтисам кітабы 1-ші том 239-шы бетінде. Әлгі Алла Тағаланы жаратылысқа ұқсататын және бұл мәселеде негізгі басшылыққа алу керек болған аяттарға арқа сүйеместен тек қана мутәшәбиатқа жабысатындар жайында айтады. Уминхан хирафухум анил усул ил вадихати ля итибаа мутәшәбихат. Олар анық болған негіздерден бас тартып мутәшәбиатқа ереді деді. Мутәшәбиатқа ереді. Және бағанағы сол мутәшәбиһәт ұстап алып соның мағынасын алғысы келеді деді. Кәмә әхбар аллаһу тәғәлә фи китабихи би қаулихи фәмма ләзина фи қулубихим зайғун фәйттәбиғуна мә тәшәбәһа минһу ибтиғаа фитнәти уә ибтиғаа тәуили. Алла тағала Құранда айтқандай, жүрегінде дерті барлар, қыңырлығы барлар мутәшәбиһәттарға ереді, олар фитнә іздейді деп жатыр. Вақад әлим әл уләма, енді ғұламаларға мәлім болған нәрсе дейді, әннә күллә дәлилин фиһи иштибаһ уә ишкәл ләйсә би дәлилин фил хақиқа. Яғни дәлил мысалы өзі анық болмаған нәрсе ол ақиқатында дәлел болып табылмайды дейді. Хатта ятабайяна мағана. Оған мағынасы анық болғанша дейді. Ваязхарал мураду мин. Және ол жерде не мақсат етілген сол анық болмайынша ол дәлел болып есептелмейді дейді. Ваюштарату фи залика алла юаридаху аслун қатай. Және тағы бір шарты бар дейді. Сен ол аят хадисті түсіндірген кезде, Құранда хадистегі, дініміздегі бір ережеге қайшы шықпауың керек деді. Яғни мысалы, Құранда хадисте келген сөз бар. Мысалы, мағынасы анық емес. Енді қандай мысал келтірсек болады? Мысалы, уақимуссала, намаз оқыңдар деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан баян келмей тұрып, яғни оны түсіндіру келмей тұрып, негізінде ақимуссала сөзі біз үшін жалпы мужмал анық емес сөздерден. Неге өйткені, салах сөзі негізінде араб тілінде дұға дегенді білдіреді. Ал енді салах сөзін біз намаз деген мағынада алған кезде, бұл салах сөзіне шариғаттың берген жаңа мағынасы. Бұны не дейді? Бізде әл-әлфал фил-манқула дейді. Манқула, яғни мағынасы бір мағынадан екінші мағынаға өткен сөздер. Мысалы, зекет сөзі. Зәкәх сөзі араб тілінде негізінде тазару көбейу дегенді білдіреді. Негізгі мағынасы сол тілдік мағынасы. Яғни зекет деген сөз пайғамбарымыз келуімен пайда болған сөз емес, одан алдында арабтарда болды. Бірақ зәкәх сөзі қолданылған кезде арабтар әлгі белгілі дүниеден 85 граммға жеткен кезде жылына бағанағы белгілі мөлшерді беру деген түсінген жоқ. Ол мағынаны кейін дініміз келгеннен кейін зәкат сөзіне берді. Салах сөзіне де тура сонда. Мысалы саум деген сөз. Бәріміз білеміз. Саум сөзі бағана қалқан дегенді білдіреді. Бір нәрседен сақтану дегенді білдіреді араб тілінде. Ал енді дініміз келді де оған жаңа мағына берді. Қандай мағына? Ол таң атқаннан күн батқанға дейін ішуден, жеуден, жыныстық қатынастан Алла разылығы үшін тыйылу. Бұл шариғат берген мағынасы. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ақимуссалах деген сөзді келіп, салах деген ол мынандай құлшылықтың түрі. Аллаху акбар деп басталады, сәлеммен бітеді, арасында руку бар, сәжесі бар, бес уақыт оқылады, таң екі ракат, бесін төрт ракат деген секілді осылай үйретті. Одан кейін барып, уақимуссалах деген сөз біз үшін түсінікті болды. Егер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оны түсіндірмесе, ақимуссалах сөзі біз үшін түсінікті емес. Түсінікті емес. Тікелей мағынасында алсаң, дұға жасаңдар деген сөз болды. Енді, мысалы, ақимуссалах сөзі түсінікті болмай тұрса, Құранда көп уақимуссалах келеді. Мен мына жерде мағынасын түсіне алмай тұрмын десең, келеді де саған, мен екінші аятта да уақимуссалах деп тұр ғой деді. Жарайды енді, бұнда мынаған қосайық. Енді мағына шықты ма? Жоқ, мағына шыққан жоқ. Үшінші тағы бір жерде уақимуссалах намаз оқыңдар деп тұр. Оны да қостық, мағына шықты ма? Мағына шыққан жоқ. Енді оған бір мағына беретін кезде, бұл жерде мысалы, Құранда бір бұйрық келсе, сен келесінде ол бұйрықты түсіндіресің. Түсіндірген кезде ол мынандай мағынада десең, бірақ сен сол айтқан сөзің діндегі бір ережеге қайшы келетін болса, онда ол мағына да дұрыс емес. Неге өйткені, бағанағы Құранда, хадисте келген Алланың бұйрықтары бір-біріне қарама-қайшы келмейді. Имам Шатиби соны айтып жатыр. Яғни мысалы, өз алдына анық болмаған дәлел, ол дәлел емес ақиқатында деді. Яғни мутешабихат мысалы, мутешабихат аят хадистер, олар дәлел ме, өз алдына дәлел емес. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бізге жалпы бұл мәселелерде бірінші мухкамат, анық болған аяттарға жүгінуді бұйырады. Тек қана мутешабиятқа жабысып алу бізді адастырады. Енді оған мағына берген кезде де Құрандағы хадистегі ережелерге қайшы болмау керек дейді. Мысалы бағанағы Құранда қол аяқ жүз дегенге, бұл жерде тікелей мағынасында қол аяқ жүз десең. Мына жақта Алла Тағала өзінің еш нәрсеге ұқсамайтындығын айтып жатыр. Ағза мүшелерден пәк екендігін айтып жатыр. Қалай сен оны олай түсіндіресің? Мына жақта ережеге қайшы келіп тұр ол. Имам Шатиби рахмаһуллаһ соны айтып жатыр. فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل. Егер оның мағынасы анық болмаса, немесе діндегі ережеге қайшы келетін болса, мысалы Алла Тағаланың жаратылысқа ұқсатуы секілді, ол дініміздегі ережеге қайшы. Онда сенің айтып жатқан аятың, хадисің шын мәнінде дәлел болып есептелмейді деді. لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره. Себебі шын мәнінде дәлел дегеніміз ол өзі анық болған және басқасын ашып беретін нәрсе дейді. Уа иллахтиджа иля дәлел. Ондай болмаса оның өзі басқа бір дәлелді мұқтаж етеді дейді. Басқа бір дәлелге мұқтаж оның өзі. Яғни мысалы, ақимуссалах деген сөзді сен түсіндіру үшін тағы да ақимуссалах деген аятты алып келесің. Тағы да ақимуссалах деген аятты алып келесің. Олар бір-бірін түсіндіре алмайды. Оны түсіндіріп беру үшін сен мысалы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сөздерін алып келесің, намаз деген ол мынандай нәрсе деп ашып бересің, сол кезде ана аяттардың барлығы түсінікті болады. Аяттардың барлығы түсінікті болып кетеді. Құранда мысалы уа тус зака зекет беріңдер деді. Сен зекеттің не екенін білмесең, ол аяттарды ешқашан түсіне алмайсың. Бірақ мысалы хадисте келген әлгі зекет деген мынандай 40 қойдан бір қой беріледі, бағанағы 85 грамм алтыннан мынанша беріледі деген секілді соның бәрін оқып алғаннан кейін уа тус зака дегенді оқысаң, сен үшін ол түсінікті нәрсе болып есептеледі. Яғни сол үшін де егер бір нәрсе дейді, дәлел болатын болса, онда ол өз алдына ашық болуы керек, басқа нәрсені түсіндіре алатын болу керек деді. Болмаса оның өзі дәлелге мұқтаж болады деді. Ал егер дәлел оның дәлел емес екендігін көрсетсе деді, онда ол дәлел болмайды деді. яғни мысалы Құранда Алла Субхана тағала лейса кәмисли шей деді. Алла еш нәрсеге ұқсамайды деп жатыр. Сен келесің де мысалы насуллаха фанасияхум. Олар Алланы ұмытты, Алла оларды ұмытып қойды деген аятты алып келесің де Алла ұмытады дейсің. Қалай Алла тағала ұмытады? Алла тағала кемшіліктен пәк қой. Алла тағала өзінің ұмытпайтындығын айтып жатыр ғой. Сенің мынау Құрандағы айтып жатқан сөзің, Құранды оқып жатсың, ұмытты деген сөзді алып жатсың. Тура сол мағынасында, тікелей мағынасында алып жатсың. Бірақ сен алып жатқан мағынаң дұрыс па? Дұрыс емес. Неге өйткені? Басқа аят хадистер сенің алып жатқан сөзің дұрыс емес екендігін айтып жатыр. Қалайша сен келесің де оның әлгіндей мағынада аласың. Мысалы, мына Құранда Алла Субханаһу ва тағала айтады. Иман келтіріп тақвалық етсең, онда нені жесең де күнә емес дейді. Иман келтіріп тақвалық етсең, нені жесең де күнә емес дейді. Енді сен осы аятты алып алып, мына Алла тағала айтып жатыр. Иман келтіріп тақва болсаң, онда арақты шебер, шошқан етінде жібер деп айтып жатыр десең, сөзің дұрыс бола ма? Неге? Жоқ, дұрыс болмайды. Неге? Өйткені сенің бұл сөзің, бұлай тәпсірлеуің мына жақтағы шошқа сендерге харам етілді, арақ харам етілді деген аят хадиске қарсы шығып тұр. Яғни ережеге қарсы шығып тұр. Сен мына аятты дұрыс түсініп жатсың ба? Онда дұрыс түсініп жатқан жоқсың. Сол үшін де айтып жатыр. Егер дәлел сенің айтып жатқан сөзің дұрыс емес екендігін көрсетсе, онда сен айтып жатқан сөзің дәлел болмайды деді. Сол үшін де деді: "Уала юмкин ан туарада аль-фуруъ аль-джузъия аль-усул аль-куллия, лианна аль-фуруъ аль-джузъия иллам тақтади амалан фа хия фи махалли ат-тавақуф, ва ин иқтадат амалан фар-руджуъ иля аль-усули хуа ас-сират аль-мустақим." Яғни сол үшін де мысалы бағанағы Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген біздегі ереже бар. Имамдарымыз осы ережеге негізделіп Алла тағаланың дене емес екендігін, ағза мүшелерден пәк екендігін айтты. Мекенге мұқтаж емес екендігін, мекеннен пәк екендігін айтты. Сен осы ережені алып, басыңа құйып алып, одан кейін барып әлгі сендер қайда болсаңдар да Алла сендермен бірге. Немесе бағанағы ол Алла жерде де, аспанда да, немесе бағда аршының үстінде деген секілді осы аяттарды оқитын болсаң, онда сенің басында негізгі ереже бар, сол үшін де негізгі ережеге қайшы келмейтіндей етіп сен түсінесің. Ал біздің бауырларымызда, әлгі сәләфи бауырларымызда керісінше, олар негізгі ережелерді қабылдаған жоқ та, бірінші мутәшәбиаттан кірді. Мутәшәбиаттан кірді де, ішінен біреуін таңдап тұрып, так, Аллаға бағанағы аршыны мекен етіп берейік деді. Мысалы, сөйтті де сол мутәшәбиатты алып алды да, одан кейін басқа мутәшәбиаттар келген кезде, оның барлығын мынау үшін тағы да өздері тәуел жасап шықты. Мысалы, "Ва хуа маакум айнама кунтум", Құранда айтады Алла тағала. Сендер қайда болсаңдар да Алла сендермен бірге дейді. Бұны тікелей түсінетін болсаң, Алла барлық жерде деген мағына шығады. Бұл мағына дұрыс па? Дұрыс емес. Әлгі біздің бауырларымыз да бұлай алмайды. Неге? Өйткені олар Алла аршының үстінде дейді. Сол үшін де бұны басқаша тәпсірлеп өтсін, тырысады. Алла субханаһу ва тағала мысалы айтады. Біреу ұзақтан сағымды көреді. Барса ол жерде еш нәрсе таппайды. Алла тағаланы табады дейді. Мысалы Құрандағы аят. Ол аятқа келген кезде оны да басқаша тәпсірлейді. Неге? Өйткені аршының үстінде деген аятқа жабысып алған. Енді оның өзіне келген кезде "Лайса камитли шай", Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген аятқа қайшы келеді ғой ол. Онда не істейді? Бұл жерде еш нәрсеге ұқсамайды деген бұл тек қана сыртқы формасында, ол мынандай мағынада, ол мынандай мағынада деп кейін негіз болған нәрсенің өзін тағы да ол бұрмалауға тырысады. Яғни бұл негізінде дұрыс емес. Адам керісінше бірінші ережені қойып алу керек діндегі. Одан кейін барып сол ережеге негізделе отыра әлгі мутәшәбиат аят хадистерді түсіндіру керек. Имам Шатиби рахмаһуллаһ соны айтып жатыр. Ешқашан әлгі бір ереженің астына кіретін нәрселерді ережеге қайшы етіп түсінуге болмайды. Ережеге қайшы етіп түсінуге болмайды. Бізде жалпы дінімізде ереже деген нәрсе өте маңызды. Мысалы мынандай нәрсе. Бізде ереже бар әхлүсүннә уәл жамаада. Адам күнә істеумен діннен шықпайды. Күнә істеумен діннен шықпайды. Енді аятта, хадисте келетін сөздер бар. Сыртқы мағынасын алсаң, күнә істеген адам діннен шығып кетеді. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "Кім өзінің асқа әкесінен басқа адамға телейтін болса, яғни өзінің әкесін мойындамастан, өзінің мысалы бағанағы әкем пәленші емес, пәленші дейтін болса, фақады кафар, ол адам күпірлікке түсті" дейді. Тікелей алатын болсаң, онда әлгі адам кәпір болу керек. Бірақ бізде негізгі ереже бар ғой. Адам күнә істеумен кәпір болмайды деген. Енді сол ережеге сай бұны түсіну керек. Мысалы, "Мен ғашана фалейса минна", кім бізді алдаса бізден емес. Бізден емес, яғни мұсылманнан емес. Демек ол мұсылман емес, кәпір. Онда біреу базарда алдап жатса, сен оны да кәпір дей аласың. Енді бұл дұрыс па? Дұрыс емес. Неге? Өйткені бізде негізгі ереже бар. "Ла нукафиру ахада мин ахлил қибла бидзамбин ма ла мастахилла". біз ешкімді күнә істеген үшін кәпірге шығармаймыз, имам Тахауи айтады. Тек қана сол істеп жатқан күнәсін халал деп білетін болса, арақ ішу халал десе мысалы, онда ол басқа мәселе. Өйткені ол кезде ол Құранды, хадисті жоққа шығарады. Яғни, жалпы бұл ереже деген өте маңызды нәрсе, және ережені ешқашан бағанағы сол ереженің астына кіретін нәрселерге қарсы қоюға болмайды. Керісінше сол ереженің негізінде түсіну керек. Мысалы, бағанағы орыс тілінде де ереже бар. Орыс тілінде мысалы әлгі тарих жазылған кезде бүгін мысалы бізде қаншасы? 19 ма? 19 го деп жазылады. Го деп жазылады. Бірақ оқыған кезде оны ешкім го деп оқымайды, оны во деп оқиды мысалы. Ал енді біреу келеді де, ережені білмейді де, айтады: "Сен бұл жерде го деп жазылып тұр. Аузу билля, неге оны го демейсің, во дейсің? Сен тәуіл жасап жатсың, сен адасқансың, сен анаусың, сен ақидаң дұрыс емес." Бауырым, бұл жерде ереже бар. Керісінше сен әлгінде оқисаң, сенің оқығаның дұрыс емес. Ережені білмеген екен сондай нәрсені істейді. Бізде мысалы ақидада сондай ереже бар. Әлгі Құранда, хадисте келетін, Құранда да мысалы, егер іздейтін болсаң, тікелей алатын болсаң, Алла субханаһу ва тағала аршының үстінде деген мағынадағы аят бар. Тікелей алатын болсаң, Алла субханаһу ва тағала жерде деген мағынадағы аят бар. Тікелей алатын болсаң, тағы да басқа сол секілді. Қалайша сен қайсысын аласың енді? Жоқ, Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Алла мекеннен заманнан пәк. Одан кейін барып, әлгі аят хадистерді соған сай етіп түсіндіресің. Сол үшін де, яғни жалпы мутәшабихатты дәлелдеу үшін тағы мутәшабихат әкелу, тағы мутәшабихат қосу, тағы мутәшабихат қоса беру ол мәселені шешпейді, проблеманы шешпейді. Біздің сәләфи бауырларымыздың түсіне алмайтын нәрсесі сол. Имам Әбу Исхақ аш-Шатиби рахимаһуллаһ осы нәрсені жақсы айтып жатыр. Ешқашан дейді, негізгі ережеге соның астында қаралу керек болған мәселелерді қарсы қоюға болмайды деді. Қарсы қоюға болмайды деді. Егер әлгі ереженің астына кіретіндерге амал ету керек болса, онда оны ереженің негізінде түсіну керек деді. Ереженің негізінде түсіну керек. Кімде кім басқаша қылып жіберетін болса, онда ол адам адасады деді. Ол кісі айтады: "Фарруджу илал усул хуа сиратул мустақим." Тура жол ол негізге қайту деді. "Фаман акасал амра хавала шатата." Егер кім басқаша істейтін болса, ол адам адасады. Ол адам адасқандардың қатарына кіреді деді. Оған мысал ретінде келтіреді. وَمِثَالُهُ فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ مَذْهَبُ الظَّاهِرِيَ فِي إِثْبَاتِ الْجَوَارِحِ لِلرَّبِّ. Біздің діндегі оған мысал, әлгі Алла тағалаға ағза мүше беретін мазхаб деді. Көз, аяқ, қол деген, олар осыған мысал деді. Неге? Өйткені олар бағанағы негізгі ережені қабылдаған жоқ. Бірінші мутәшабихатқа ертті, кейін негізгі ережеге келген кезде ережені бұрмалады. Ережені бұрмалады. Неге? Өйткені олар басында дұрыс подход жасаған жоқ. Ал бірінші сен ережені қабылдап алсаң, онда одан кейін соның астында қаралатын мәселелерді талқылаған кезде дұрыс талқылайсың. Әлгі хавариждерде де тура сондай болды. Олар әхлүсінә уәл жаманың күнә істеумен адам кәпір болмайды деген ережесін қабылдамағаннан кейін әлгінде аят хадистерді оқыған кезде пайғамбар сам хадисінде мысалы иесінен қожайынынан қашқан құл кәпір болады деді. Иесінен қашқан құлды кәпір деді. Мұсылмандарды алдағанды кәпір деді. Өзінің әкесінен басқа телігенді кәпір деді. Яғни олайынан алатын болсаң, мысалы, көп адамдарды кәпірге шығарып жіберуге болады. Бірақ бізде ереже бар. Ереже бар. Ол адам Аллаға серік қоспастан мұсылман болып дүниеден өтетін болса, Алла тағала оның қалаған күнәсін кешіреді, қаламаса азаптайды, бірақ соңында тозақтан шығады, өйткені ол кәпір емес, ол мұсылман. Өйткені ол мұсылман. Мұсылман тозақта мәңгі қалмайды. Мұсылман тозаққа түспейді деген де ереже жоқ. Алла қаласа азаптайды, қаласа кешіріп жібереді. Ол Алланың қалауындағы дүние болып есептеледі. Сол үшін де, яғни осы ережені біз алған кезде, одан кейін тәкфирге түспейміз, адамдарды орынсыз күпірлікте айыптамаймыз. Неге? Өйткені басымызда әхлүсінәнің ережесі бар. Тура сол секілді ақида мәселесінде де біз мухкамат аяттарды басшылыққа алуымыз керек. Өйткені Алла тағаланың өзі айтты: "Хунна умул китаб", кітаптың анасы сол деді. Яғни негізгі басшылыққа алынатын сол. Соны басшылыққа аласың, одан кейін басқа мәселелерді соның негізінде түсіне бересің. Әхлүсінә уәл жамаа соны айтады. Мына ғұламаларымыздың сөздерін оқып отырсақ, барлығы сол нәрсені түсіндіріп жатыр. Яғни осыны қабылдайтын болсақ, иншалла бұл мәселедегі біздің проблемамыз шешіледі. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге сол әхлүсіннәнің тура жолын ұстануды нәсіп етсін. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.